Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tere hea ja mõtled Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl. Järjekorra numbriga 43. Eelmise saate tagasisidena ütles üks kuulaja, et tema sõber ei uskunud mu juttu. Mulle ka meeldiks mõelda, et mu jutt on vale. Ja tegelikkus on nii ilus, nagu meile maalitakse. Oleme kaitstud, kriisiks tõmba ainult täpp. Varu nippet näpet ja jää sireeni ootama. Selle valdkonna vastutavatel isikutel on ilmselt lennukid kopterid stardivalmis. Mida julgemalt endale tegelikust tunnistame, seda paremini saame end võimalike tagajärgedest kaitsta, valmistuda. Näiteks, me oleme võõrväelastest üle ujutatud. Rahvusvahelised lepingud on meie õigused ära kinkinud. Meil endal tuleb enda õigustest seista selle võrra tulisemalt, selgroogsemalt. Ja meil on näiline demokraatia, näiline vabariik. Ka seda tuleb endale tunnistada. Aga minus on üks küsimus. Kas eelmised okupatsioonid tulid ka selliste kaunite loosungite saatel, nagu meil see tänane Eesti vabariik toimetab? Olen 33 aastat vana. Ma tean okupatsiooni kohta ainult nii palju, kui olen lugudest kuulnud. Isiklik kogemus puudub. Aga ma kahtlustan, et võis toimuda midagi analoogset, et kohe nagu ei saanud rahvas arugi, mis toimub, kuni oli juba hilja. Ja kas uus valitsus koosseis päästaks meid enam? Kui võõrad on saanud maitsta, kui kergelt meie ära ostmine lepingute sõlmimised käivad, ma vabandan nüüd kuulejate ees, et nii ausalt end väljendan, aga viimased aastakümned on meie valitsus ja omavalitsused peaaegu et läbiva juhtimisstiilina käitunud nagu odavad liitsid. Kui need asutused nüüd kaadrist tühjaks lüüa, asendada päriselt Eesti maaste rahvast hoolivate inimestega, kes poleks nõus mitte ühtki meile kahjuliku tehingut tegema, mis te arvate, kas läheks konfliktiks nendega, kes on juba selle odavuse maitse suhu saanud? Ma arvan, et sõda oleks nipsust hoovis. Selle mõttekäigu tagajärjel mul polegi ühtki head ettepanekut, kuidas toimunu tagasi pöörata positiivsel kursile. Sellest ma küll lähtun, et järjepidevus, rahulikus, võib tuua võidu, midagi siin drastiliselt hakata ette võtma. Ja kes näeb selles lahendust, siis antke minna, mina ei näe. Ja viimasel ajal on korduvalt küsitud, mida arvan ekrest lahkulöönutest. Ma arvan, et kuni inimesed ei koondu, jäävadki koonduma ja end ümber mängima poliitikud. Kas need mängud meile päriselt midagi head viimaste aastakümnete jooksul toonud on? Tehakse muud kui ilu asju, hüütakse ilu loosungeid, aga sisuliselt käib meie heaolu ümber jaotamine nii, et jaotajad endi käed enim rasvaseks jääksid. Aga meie enamus arvelt. Aga miks me ei märka seda, et meid riisutakse? Ilmselt sellepärast, et ostujõud tõuseb, elukvaliteet muud kui paraneb, meie põlvkonna majad on uhkemad kui meie vanemate omad üldjuhul, iga generatsiooniga on elu mugavamaks läinud, autod ja muu tehnika areneb muud kui edasi. Ja muidugi, mis mina olen mõelnud, et me võime ju mõelda, et oh, minu see keskline korter on üliäge, on ju. Aga kui mu esivanemad elasid talus, siis kummal on suurem väärtus, kas sellel maal ja talul või sellel kuubikul, mille sa oled endale kesklinna ostnud ja millel on siis see väärtus üles löödud nõudlusega. Nõudlus inimeste poolt, kes tahavad elada kuubikutes, nagu sprotid. Ja. Aga kas oskate märgata, mille arvelt see selline rikkamaks ja rikkamaks muutumine käib. Pardon, kui kellegi nüüd liiga teen. Aga mulle tundub, et see käib meie laste arvelt. Võib öelda, et omal moel targad on need, kes lihtsalt otsustavad lapsi mitte saada, sest nad teavad, et pühendumiseks lihtsalt ei jääkski aega. Kui suure osa oma ajast me loovutame selleks, et raha kokku ajada, kas või ainult nii palju, et kulud saaksid kaetud, maksud makstud, et kellegile võlgu poleks. No ja sealt edasi siis, et trendidega kursis hoida, millel oleks siis kõige õigem oma teenitud raha kulutada ja kui tekib juba see võistlusasart, sest natuke jääb ju maksude maksmisest üle, siis sealt edasi on võistlus naabriga, mis ma arvan, et on juba eilne päev. Täna tuleb võistelda terve sootsiaalmeediaga. Ja kui mu jutt tundub möga, siis hea kuule ja arvuta. Mitu tundi veedab üks laps keskmiselt päevas aega lasteaias või koolis? Huviringides, trennides, mitu tundi ekraanides, mitu tundi magab ja lahuta nüüd see summa 24-st. Jääb alles see aeg, millal te saate päriselt pühendada üksteisele, anda eeskuju oma lastele, jagada oma lugusid, kuulata nende omasid, anda neile nõu, õppida üksteist inimestena tundma. Lapsevanemana on see eriti huvitav, sest meie ise ei ole oma arengus ja muutustes enam nii tempukad, kui on meie lapsed. Ja ma võin oma sellises teoorias ka eksida, sest ma kirjeldan ühest küljest seda tunnetuslikku poolt ja teisest küljest seda, mida ma näen enda ümber toimuvat. Ja selle põhjal ma julgen öelda, et varem said lapsevanemad ja lapsed rohkem koos aega veeta, kas või ühiselt töid tehes, sest oli asju, mis lapsed pidid ära õppima, et kohustused ja kohaselt siis mingid üle võtta. Ja kui me mõtleme sellele, mida me oleme folkloori mõistes üksteist põlvest põlve edasi antnud tänasesse päeva, siis see tuli ju läbi selle, et vanemad laulsid, vanavanemad ja vanemad, lapsed kuulsid, laulsid ka omakorda oma lastele, lastelastele. Tänasel päeval, kui palju leiavad vanemad aega, et lastele ei laulda või laste ka laulda, see on, ma olen kindel, et neid vanemaid leidub, aga see ei ole enam nii läbiv nähtus, kui see oli sel ajal, kui meil ei olnud makke ja muud tehnikat, mis nüüd asendab siis selle ära. Nüüd, kui sa ei soovi vaikuses olla, linnulaul üle viskab, siis paned lihtsalt plärakasti käima ja täidad oma kõrvad ja aju ükskõik millega. Aga kui sellised seadmed puudusid, siis inimene lihtsalt ise laulis. Mul endal on vahepeal niimoodi, et tunnen, et tahaks midagi kuulata, aga parasjagu on hoog sees ja ei siin midagi käima ka hakata panema. Ja siis lihtsalt laulan. Aga võib-olla tänu sellele ei ole ma nii hästi ka kursis tänapäeva muusikaga, uute lauludega, sest laulan oma vanu endamisi. Okei, mis seal ikka. Mõeldes Eesti viimasele Eesti laulule, siis ma hea meelega laulan oma neid vanu laule. Ja kui ma vahepeal enda sellises ühiskondlikult aktiivses rollis, mõtlen, et kas on sellel üldse mingit mõtet? Mille jaoks? Siis ma saan aru, et sellel on mingi mõte, sest see nii tugev impuls minu sees toimetab. Ja ma annan endale aru, et see on ka olnud aeg natuke oma laste arvelt, aga ma teen ju seda selle pärast, et anda inimesena oma panus, sest see maailm, kuhu mina oma lapsi kasvatan, see on ka ju minu kujundada. Jah, mu mõju ei ole 100 000 inimese jagu, aga sellel on ikkagi mõju. Ja teatud mõttes see annab rahu, et ma ei ole lihtsalt käsi pikas oodanud, et antagu, tehtagu. Ja ma tean, et kui ma jääksin lihtsalt käsi pikas ootama, et teised siis ära teeks. Sellisel juhul lüpstakse meid nii, et ise ei märkagi. Meil tuleb olla aktiivsed, hoida kätt pulsil, avaldada oma arvamust, esitada küsimusi ka ebameeldivaid, sest isegi kui tõde on ebameeldiv, siis tõde on ikkagi tõde. Valides kauni vale on veelgi ebameeldivam tulemus garanteeritud. Oma tegevuses olengi lähtunud soovist, et mu lastel oleks maal hea elada, nii täna kui ka tulevikus, ja et nemad omakorda enda laste heaolu eest samas vaimus seisaksid. Ja minult vandenu analüütikute suvepäevadel ka küsiti, et Kertu, kas sa arvad, et sinu lapsed jätkavad? Ja ma julgen arvata, et nad võtavad eeskuju. Aga ma loodan, et selleks ajaks on selline, ma ei tea, see selline prügi ära koristatud ja nad saavad minna sammu edasi juba nagu järgmisel tasandil tegutseda. Sest praegu jah, neid valdkondi, kus asi põleb, neid tulekahjusid on nii palju. See on lihtsalt õudne. Ja see on toiduaine tööstusest kaitsevõimeni. Ja meie oma teenistujad oma rahva kahjuks otsustamas, tegutsemas. Et see on ausalt öeldes kurb, aga kui me vaikides kõigel toimuda laseksime, oleksime sama vääritud. Ja nii võibki jääda mulje, et mina igavusest, noh, igavlev koduperenaine telekat ei ole, käingi iga koosolek kohal, sest mitte midagi targemat pole teha ja kõik võimalikel teemadel muud kui sõna võtan. Ma olen kohal ja avaldan arvamust, sest ma tunnen vastutust oma maal toimuva osas. Ja kui viimasel linnavolikogu istungil tõin välja, et lastesõbralikus linnas õpetatakse postitantsu alates 8. eluaastast, ei küsinud mitte keegi minult hiljem, kas see tõele vastab. Ehk isegi ei teeseldud, et selles võiks midagi imelik olla. Uus normaalsus. Sammukesed pedofiilia normaliseerimise suunal. Kas normaalseid asju on vaja normaliseerida? Ei ole. Ainult ebanormaalseid. Need, kes moodsa elu pinnal püsimise režiimil vehivad, nad ei leiagi mahti neid protsesse läbi näha. Ja vaadata oma last lapsena, puhta inimesena, kellel võib siin maal olla hoopis kõrgem missioon. Kas rumalusest, ignorantsusest või süüdimatust naiivsusest antakse oma lapsed süsteemi meelevalda? Ja suur mass on süsteemis, mis annab liba turvatunde. Või siis selle tunde, et kui mina lähen see läbi auku kogu selle massiga, läheme vähemalt kõik koos. Ja see, milline on maailm siis, kui minu lapsed on 30+, sõltubki sellest, kuidas mina täna tegutsen, kuidas ma püüan teiste vanemate silmi vaikselt niimoodi avada. Ja see, kui nad ei ava neid silmi, siis peale tulevad lapsed. Noh, see on selline teooria, mille ma ise olen ka kinnitust saanud. Et lapsed tulevad nüüd nii teadlikud, et nad lihtsalt sõidavad nendest vanematest üle oma teadlikusega. Ja ma täitsa huvi pärast, ei, see oli selles järjestuses, et ma vaatasin Keit Pentus Rosimannuse lapse silmi ja ma vaatasin, et appikene kui puhastan. Ja sealt edasi ma kuulsin seda teooriat, et need sünnivad väga teadlikud lapsed ka mitte teadlikele vanematele. Ja mõne aja pärast ma kuulsin ka seda teooriat, et need lapsed tulevad juba nii kirkad, et isegi see vaktsiini jura ei suuda neid kahjustada, sest nad energia lihtsalt on nii kõrge. Ja noh, see on see selline sõnade maailm, kõrge energia, kõrged sagedused, bla bla bla, et mina ka väga ei fänna neid sõnu, aga ma nagu tajun seda pointi. Ja see annab mulle lootust, et maailm teeb ühe vinge pöörde, aga sel kriitilisel hetkel juba praegu, kus nii palju tulekahjusid on, siis ma omalt poolt ikka natuke kastan neid leebemaks. Vot. Ja selles mõttes oli vandenõuanalüütikute suvepäevadel olemine hästi hea kogemus. Sajad inimesed koos, kes kannavad seda kvaliteeti, nad julgevad esitada küsimusi. Nad ei lepi ette söödetava informatsiooniga, see tung teada tõde ja teha teadlikke otsuseid. Ma ei saa öelda, et vastutuse võtmine oleks mingi läbivomadus. Inimesed tihti ei mõistagi, mida see sõna päriselt tähendab. Et isegi kui sa teed häid asju, siis ka sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed. Ja siis tuleb vastutada. Ja üks hästi huvitav meeldejäänud vestlus oli väiksemas ringis, kus üks naisterahvas ütles, et homoseksualism tuleb hormoonidest. Ehk meestel on liiga palju naishormoone. Et meie toiduainetööstus mehe töstrogeniga üle kuldab, seda ma teadsin, aga et seal on mõju inimese orientatsioonile. See oli mul esimene kuulmine. Ja ravi pidigi seisnema hormoonide tasakaalustamises. Ja kui nüüd mõelda, et vaktsiinides kasutatakse aborteeritud loodete osakesi, võib mõju alata juba sealt. Näiteks saab poislaps tüdruk loota geneetilist materjali. Noh, ja see on selline õudusjutt, ma tean. Aga mõtlema pani see teooria mind küll päris tõsiselt. Varasemalt ma olin kuulnud seda teooriat, et selle homoseksualismi esinemine on seotud traumaga. Ja see oli hästi resoluutselt ühes raamatus kirjutatud. see oli üks ülikooli aegne raamat ja seal oligi konkreetselt seostatud see ainult traumaga, sotsioloogia. Ja sotsioloogia selles lugemisvaras oli siis selline raamat. Ma arvan, et seda enam ei ole seal. Ja ainsa põhjusena jah, toodi välja trauma, mis pidi ka olema ravitav. Ja kui nendele kahele põhjusele lisada veel propaganda, mida tuleb noortele ja ka juba lastele, uksest aknast, koolidest, nutiseadmetest, suunamudimistest, siis kauaks selline tsivilisatsioon end veel jalul hoida suudaks, et paratamatult siin peab käima ka silge kõva pauk või pööre. Ja, aga teemasid, milleni me jõudsime nii ühises suuremas vestlusringis kui pisemates, oli palju. Kliimamõjutusrelvade patentidest, poliitikute narkolembuseni. Vandenõudele kohaselt jõuab peavalu meedia viivitusega tunnistama, et mingi siuke värk ongi. Jagan ühte näidet 25. juuni uudis. Narkovõim. Erakonnad tähistasid valimisi, Ekspress tegi narkoteste, leidsime kokaiini pooltelt valimispidudelt. Kokaiini leidsime ka ühe erakonna peakontorist. Ekspressi ajakirjanikud käisid valimispidude ööl kokaiini kiirtestidega mööda Tallinna, et teha selgeks, kui laialt levivad uimastid ringkonnas, kes kujundab Eesti narkopoliitikat. Kui nii on, siis on muidugi kehvasti, ütleb teisel pool telefoni Reformierakonna juhatuse liige Urmas Paet. Appi kui jõudne, reageerib tema parteikaaslane perearst Carmen Joller, kes alles hiljuti väljendas sotsiaalmeedias seisukohta, et kõik uimasti tarvitajad on pätid. Mina vaatan meie meditsiinitööstust kui seadusliku narkoäri. Ostad tänavalt, oled pätt. Ostad apteegist. Oled elupõline sõltlane, tubli kodanik. Selle uudise peale peaksid olema riigikogus ja ministeeriumides pistelised narkoreidid. Kui autot ei tohi joobes peaga juhtida, isegi mitte jalgratast, siis narkojoobes riigi juhtimine peaks olema ammugi välistatud. Või on keegi nii naiivne, et arvab, nad ainult valimiste puhul natuke tähistasid, no mis oli ikka? Nüüd vaadake sellele valitsuskursile ja selle tagajärgedele otsa, kuhu me kihutame täis kiirusel. Niimoodi saavadki talitleda töötada ainult täiesti ebaselges olekus inimesed. Päris loogiline nüüd on ju. Et meile vihjatakse võimurite et meile tehakse vihjeid võimurite narkolembusest. Ma mõtlesin sellele juba aastal 2021, kui Vabariigi aastapäeva kontserdil esines Piis Miinust. Kui 2024. aasta Eesti Laulu võitis sama bänd ja juba konkreetsemalt narkootikumide teema sisse tuues, ma sain ainult kinnitust. Ja loodi olukord, kus ühiskondlikult õigel lainel olevad õpetajad palusid isegi koolilastel, 4. klassi lastel laul pähe õppida. Isegi kui 4. klassi õpilaste seas on selline sõnavara juba levimas, peaks lapsevanemate ja õpetajate roll olema suunata ja anda mõista, et see pole ei eakohane ega ilus. Lisaks tuleks lastele selgeks teha sellise elustiili ohud. Ja kui ma trehvasin siis nägema videot, kus laste ja lapsed selle laulu saatel tantsu vihtusid, ma olin lihtsalt täiesti, Aga ma olen siin saates korra neid sõnuga öelnud, ütlen veel, mille saatel siis meie laste ja lapsed tantsivad. Laul. Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil speedil, ära viisid kommid mul need kurvane aga plikad, mõnuaineid väldime, vaid sest me pole rikkad, tarekese tagataas on laual ainult ipad, prillid on pupilli. Päris masendav, eks? Aga arvestades, et tean lugu, kuidas lapsevanemad ei julge nüüd vägivaldse kasvataja osas oma lapsest seista, sest kartsid, et kättemaksuna jäävad lasteaiakohast ilma, siis mulle ei jäägi muud üle, kui soovida lastele jumala kaitset, sest lapsevanemad, kes peaksid vastutama, lihtsalt polegi selleks suutelised. Ja globalistide agenda näeb, et laste seksualiseerimist, pedofiile seadustamist, samm-sammu haaval, niimoodi tasapisi liigutakse. USA's on juba kasutusel väljend minor attracted. No et lapsed erutavad inimest. On selline maitse eelistus, mis teha? Kellele blondiin, kellele brünett, kellele laps? Minor attracted. Ametlik värkna. Ja võtmesõnaks ongi siin lapsevanemad, kes lihtsalt keskenduvad millelegi muule. Ja neid protsessi on kõige lihtsam läbi näha nendel, kes on vandenõuteooriate näol eelinfot omavad. Aga mitte siis pimesi neid teoreid uskuda, vaid analüüsida, sellest ka meie vandenõuanalüütikute suvepäevade nimi, korraldasime esimest korda sellises formaadis kohtumise. Järgmise aasta tarbeks kaardistasime enda jaoks vajaka jäänud kohad ära. Lava tuleb lähemale, programmi esinejad kindlamalt paika, reklaamime paremini. Mitmed kurtsid, et info jõudis nendeni liiga viimasel minutil ja seetõttu ei saanudki osaleda. Rahvast jälgides tundus, et paljud nautisid pigem vabalt olemist, enamjalt vabalt kulgenud programmi. Eilem selgus, et kõik ikka ei olnud üldse sellega nii rahul, kui mulle tundus või noh, meile tundus. Ja alati saab paremini. Ja siis ka momente, kus võibki vaidlema jääda, kumba pidi see parem siis on. Kes ei soovinud mängi, kes just soovisid, kes arvas, et oleks pidanud Kesk-Eestis kõik toimuma ja kellele just meeldis, et sai külastada just seda paika, kes soovis, et asjalikud jutud oleksid esimesel päeval, kes just eelistasid, et esimene päev toimuks ühtsuse loomine, et oleks rohkem omade tunnet. Ja kui ütlesin, et soovisime, et üritus oleks tasuta ja seetõttu ei hakanud Põhja-Eesti poole mingit kohta rentima, tuli vastus, et olgu või tasuline, aga lähemal. Ja ma juba tean, mis diskussioon sealt oleks tulnud. Miks tasuline, kas me teeme seda üritust raha pärast ja nii edasi ja nii edasi. Ja mul oli korraks täitsa loll tunne, kui need üksikud etteheit momentid siis aset leidsid. Me pühendasime päevi oma aega vahendeid, et inimestel oleks võimalus suhelda, kokku saada. Andsime organiseerimisel enda hetke parima, ise seetõttu sellest eesmärgist ehk silmast silma suhtlusest, tutvumistest, vestlustest nii palju osa ei saanudki. Ja nende seas, kellele me võimaluse heast südamest kinkisime, leidus ikka neid, kellele see näis, et polnud piisav. Võib-olla oligi kritiseerimine nende viis panustada. Aga kui oled end oimetuks pingutanud ja keegi tuleb, siis sel hetkel mõjub see just kui, et aga äkki ma polegi piisav. Ma annan endast kõik ja see ei ole piisav. Ehk mina pole piisav. Ja see on päris huvitav haav. Ja nüüd ma mängisingi teie kuuldes läbi selle tunde, mis aegajalt tekib. Isegi kui 1, 2, 3 inimest kritiseerivad, mind ikka tabab korraks see, noh, kas või minuti jooksul väntan seda enda peas. Hä küll, ma enam ei viitsi ju. Ju ma ei peagi siis midagi tegema. Tehke ise ja tehke paremini. Aga see läheb kohe üle, kui mulle meenub, et ma ju soovin neid asju teha. Ma teen kõike seda, mida ma teen, sest ma soovin on. Ja see sama tunne saates mind ka ühel õhtul koduteel, kui olime käinud Võhandu ääres kalusöötmas. Sõitsime perega lihtsalt ratastega Võhandu äärde, leivapäts kaasas. Lihtsalt anda. Õngesid meil polnud ju kaasas. Aga lapsed said elamuse. Nautisid leiva viskamist. Jälgisid põnevusega kalu. Märkasid, kuidas kalad nende liigutuste ja hääle peale reageerisid. See oli nii hea tunne. Ja see on nii huvitav. Ma olen just viimasel ajal seda märganud, et kui ma olen endast andnud lihtsalt andmise pärast ja elu annab mulle mingi hea kogemuse või kingib midagi, siis mul ei ole seda blokki, et ah ei, ma ei vääri seda või see on liiga hea minu jaoks või liiga hea, et olla tõsi. Mul on see mingi blokk ära kadunud tänu sellele, et ma tunnen, et aga ma olengi endast annud palju ja ma olen andnud südamega ja kõik hea, mis minu suunal nüüd tuleb, ma olen ise selle ukse lahti teinud ja seda sama ma tunnen nüüd ka inimeste puhul, kes mu ellu on järjest tulnud ja kes just kui juhuslikult on sattunud, kes korraks, kes korduvalt või kauemaks, sest kui olla ja tegutseda nii, et eesmärk on anda enda panus ja kogeda, on iga võit või võiduke, iga inimkontakt palju väärtuslikum ja puudutab sügavamalt, sest pole seda, kuidas ma ütlen, kalkulatsiooni. Nii palju annan, mis ma nüüd vastu saan. Ei, ma annan lihtsalt sellepärast, et hea tunne on ja mulle meeldivad need kogemused. Ja nüüdseks on nii palju kogunenud neid inimesi, kelle puhul ma tunnen mingit janu, et ma tahaks veel kohtuda, ma tahaks pikemalt rääkida, ma tahaks sügavamalt veel kuulata, nende kujunemislugusid, kuidas nad on saanud nendeks, kes nad on ja mis on nende visioon tulevikku. Ja need ei ole kõik inimesed, kes on silmapaistvad väliselt ja teiste arvates. mulle on paaril korral piisanud ka sellest, et inimese silmades on lihtsalt nii suur maailm, et ma tahaks nii väga teada, mis seal maailmas toimub. Et kui on keegi näiteks tuntud kuulus inimese juba nagu, no, mingi info sul on, okei, see on jäämäe tipp, aga ikkagi midagi sa juba natuke tead. Mingid asju, mida on läbi tehtud, tühistamiskampaaniad ja nii edasi. Aga täiesti tundmatu inimene. Sa tead ainult ta nime, aimad vanust, aga see, mis elud on elanud, see on müstika. Ja see on nagu põnev. Ja näis, kui paljude inimestega ma jõuan siis lähemalt suhelda. Vandenõuanalüütikud suvepäevadel ma nii lootsin, et ma saan rohkem inimestega silmast silma ja pikemalt vestelda, aga jah, see on selline organiseerijate rõõm oli siis olla pigem kohustuste lainel. Aga küll neid kohtumisi tuleb veel. Ja sel suvel ma olen märganud kahel inimesel silmavärvi, mida ma polnud elus näinud. Ja see on selline rohekas sinine või sinakas roheline värv, mida ma nägin, kui me käisime Korfu saarel. Seal ühes kohas oli see vesi täpselt sellist värvi. Ja et inimesel võiks sellist värvi silmad olla, oli minu jaoks esimene nägemine. Ja mõlemad naisterahvad, keda ma nägin nüüd sel suvel sellise silmavärviga, olid oma olemuselt hästi sarnased, hästi siirad enese väljenduses. Ja näis, kas ma kohtan sellised inimesi veel, et mis siit välja koorub, et kust nüüd sellised silmad äkitselt on välja ilmunud. Ja mul ei ole seda, et ma muidu ei oleks olnud inimestele silma vaata ja nüüd vaatan silma ja avastan, oo, mis värve veel on. Et mul on meeldinud inimestele silma vaadata kogu aeg. Et see annab sellise hea kontakti ja vahest on ka need inimene räägib, aga sealt silmadest tuleb palju rohkem informatsiooni. Aga jah, see selleks, nüüd ma räägin natuke ühest inimesest, keda ma olen siin ka varasemalt maininud, Julian Assange. Nädala alguses tehti teatavaks, et WikiLeaksi asutaja pääses pärast kokkulepet USA võimudega Londoni vanglast ning sõitis oma kodumaale Austraaliasse. USA kohtudokumentide kohaselt on Assange nõustunud vastutasuks oma vabaduse eest süüd tunnistama osas, mis puudutab sõjasaladuste avaldamist. Assange'i naine Stella tänas teisipäeval toetajaid oma sotsiaalmeedia postituses. Julian on vaba, sõnad ei saa väljendada meie tohutud tänulikust kõigile, kes toetasid ülemaailmset survet tema vabastamiseks. Esialgu vahistati ta 2010. aastal Rootsis esitatud vägistamissüüdistuste tõttu. Need olid alusetud. 2012. aastal otsis ta varjupaika Ecuadori saatkonnas Londonis ja viibis seal 7 aastat. 2019 viidi ta üle Londoni vanglasse, kus ta nüüd vabastati. Ja ma ei tea mitte ühtegi tema poolt paljastatud, et ühegi tema poolt paljastatud kurjategija suhtes oleks menetlust alustatud, neid karistatud. Ja kui kuulajatel peaks olema selle kohta mingit infot, saatke mulle palun allikaid otse meilile kerto.luisk@gmail.com. Ja miks mind see teema eriti paelub, sest see, millega on natukad hakkama saanud ja üldse usa liitlasväelased mujal maailmas tänu Julian Assange'i paljastustele mina üldse teadsin selle kohta. Ja kui ma siis siin seal mainisin, et oot, mees sellist infot paljastas, süütute siviilelanike seal olgas jah, naiste laste piinamised, grupiviisilised vägistamised ja edasi, siis juba hakkasid need info niidistikud edasi jooksma ja kui üks naine kirjeldaski, et kui ta Jaapanis elas, et mis seal kõik aset leidis. Oot, ja nüüd arvestades meie oma väikelinnas toimuvaga on hea, kui me teame, mis oht meid varitseb, et me teaksime end kaitsta. Parem karta kui kahetseda on meil eestlastel üks ütlus, aga ma arvan, et see sõna kartma ei ole õige, et pigem teadvustada kui kahetseda. Ja kui mingit infot on, saatke meilile kertu.luisk@gmail.com. Facebookis kirjutamine on ka variant, aga see on oma riskiga, sest kirju kustutatakse. Ja nii läks ka otsi näiteks mu leivaretsept. Avan akna ja ma poleks inimesega nagu mitte kunagi sõnagi vahetanud, lihtsalt kõik ära kustutatud. Ja küsisin selle naisterahva käest, et mis juhtus ja ta ütles, et tema näeb meie kirja, aga mina ei näe. Ja ma näen ka, kuidas kirjad tulevad sisse, ja kui suhtlusakna avan, on seal tühjus või ammused kirjavahetused. Mille alusel mingid kirjad kaavad ja teised läbi tulevad? Ma pole loogikat veel tuvastanud. Anomaaliad. See selleks. Ja... Aga jah, ma kasutaks nüüd eetriaega selleks veel, et tänada neid, kes osalesid 23. juunil Sõmerpalust Nursi toimunud Vabaduse tee sõidul, mis oli protest Sõmerpalu Nursi tee sulgemise vastu. See infoga väga hästi ei levinud, kes teadsid, need teadsid. Ja selle protesti sõidu mõte on siis selles, et tänases Eestis ei tohi teha kinniseid soone, mis tahes riigi sõdurite tarbeks meie oma rahvast ära ajades. Ja see tundub nagu nii, muidugi ei tohiks, aga tehakse ja meil tuleb selle vastu seista. Ja viimast mohikaanlast lugedes oli paralleele tänasega kurvaks tegevalt palju. Lõpulehe külgeda aeg mul pisarad jooksid. Kolmen Aleksander küsis, emme, miks sa nutad? Ma ütlesin, et raamatus on kurb koht, mille peale tema siis oma suurte imestunud helesiniste silmadega küsis, aga miks sa siis päriselt nutad? Mulle hea point, sa loed raamatud. Miks päriselt nutta? Raamat ei ole ju päris. Ja ma ütlesin, et tal on õigus ja ma rohkem ei nuta. Lõime veel patsu ka lubaduse kinnituseks. Ja ma lihtsalt ei tahtnud talle öelda, et päriselt toimub ka meie maal kurvaks tegevaid asju ja koguni väga sarnaseid. Natuke teistsugustes... see visuaal on teine, aga sisu on üsna sarnane. Ametnikud, poliitikud, meie endi maksurahast ülal peetavad, pluss nendega koostöös tegutsevad ärimehed, hävitavad meie maad ja loodust. Nagu ritsika parv või katke. Ainus kiire ja toimiv rohi oleks see, mis inimesed lihtsalt maamunalt kaotaks. Aga nii, et loodus jääks alles, sest loodus suudab ilma meie ette kenasti edasi elada. Kuniks on maamunal inimesed, need üliharitud, üliarenenud... Ellu viimas oma isiklikke edulugusid jääb meil elada ja hoida soovijatel lootavaid emakese maa kannatlikkusele ja andestusele ja ka karmale. Ja kui mõelda, et lõpuks oli kahvaneo panus indiaanlaste hävitamisse vaid üks osa, hoopis suurem mõju oli indiaanlaste omavahelisel hävitustööl. See on päris, jah. Mis meil täna siin toimub. Üsna sarnane. Ja nii nagu meil aitasid Siberi suunal liikunud vaguneid teite ikka omad eestlased. Ja ma ei saa aru, kust tuleb sõna inimlik. Human, humaanne. Kui inimesed suudavad olla hullemad kui loomad. Ja sääne sai see stämpeneva pahuse helü. Pääle vandenu analüütikide suvepäivi on läbi puutri ja mobiili suhtlumine viil mõtet umbas muutunu. Ma eelista olla kas või uma ette, kui parasjago kellegiga silmest silma kõnelda sai. Võibolla mesiki hää, et mulo vihtu tähendas Facebook, niimoodu sekka vaihõle ja sõnumid kistutas. Antki tõukudest eemale hoita. Ja üks põnev mõte, mida ma suvepäivi aigu viil kuulsil tuu, et meile võisi piisada tuust, et mi armastust tunnemi. Mille peate, et kõige õnne ütlema? Indiaanlas oli väga väega sõnaahtra. Näide jaos oli tunnetus tähtsam. Nii ma esi ole ka mõtelnud, inimene kas tund või tunnõi armastust. Ja kui ta tunnõi, see savita ega ütlemine, ütleva ei sada kõrda. Kui mõttega naada ta tunnet otsma, sest joht pruugi idad lööda. Aga kui õnne olla, mitte midagi mõtlen, sest jõuvad punkti, kui on mõistat, et õnne armastus omgi periselt oleman. Kõik muu on armastuse vastand ja tuuga oli midagi teda. Kõik hääd ja järgmitse kõrrani!
maha on võetud ja saetud ja köetud on siiski veel suus selle mõiku on suus selle mõiku söödud ja joodud, on viidud ja toodud ja vahel ka laule on loodud. Kuid kaovad ka maigud ja miski ei kaigu, kui lahele lähed, kui lahele lähed, kui lahele lähed ja loodud.
Saade on salvestatud 2024. aastal.